У эфиры «Радио Свобода» у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня день солидарности с семьями зниклых и репрессованных. У Конгресса США пройдут слухания, присвеченные парламентским выборам у Беларуси. 70 годов ведомому режиссеру-документалисту Виктору Дашуку. Помер один из основальников гурту Pink Floyd. Про это да инше на протягу ближайших полгодины. Хельсинская комиссия Конгрессу США проводит слухания, присвеченные маючим отбыться у Беларуси парламентским выборам. Как поведомляет пресс-служба Конгрессу, подчас слухания будет обмерковываться ситуация с демократией и правами человека, а так само выполнение белорусскими уладами своих обязаний перед АБСЕ на передодні призначенных на 28 вересня выборов у Палату представников. У поведомлении пресс-службы подкресливается, что вызволение у жнивни трех политзняволенных и отсутность энтузиазма у подтримцы России агрессии у Грузии дает надею на поляпшение относина у Беларуси с США и Евразвязом, але не глядячи на это, прогрессу у сферы демократии и права у человека на передодні выборов не назирается. Слухани починаются поздно у вечера по водле менского часу. А белорусские и европейские политики тем часом обмерковывают учорашнюю заяву министров замежных справ краинов Евразвязу. Нагадаю, учора они приняли заяву об тем, что после демократичных парламентских выборов у Беларуси Евразвяз готовы переглядеть санкции у дошинении до белорусских чиновников, поширить отношения с краиной и истотно повеличить допомогу. Депутат Бундестагу, намесник международного координатора социал-демократичной фракции немецкого парламента Маркус Мекель шкадує, что белорусский министр Сергей Мартынов не взял удзелу ва учорашній сустрэчы. Немецкий политик лічыць, что Евразвяз повинен шчыльней контактовать с Менском, однако при этом шукать шляхи до больш эффективного супрацоўніцтва с белорусскими демократичными силами. С Маркусом Мекелем гутарила Алена Струве.
У одном со своих опошних интервью немецкий политик Маркус Мекель сказал, что Евразвязу треба створать уласную стратегию у дочинения до Беларуси, а не робить то, что было догэтуль. Поводле ягоных слов, попередняя политика изоляции была поразливой. Евразвяз теперь не мае ни инструментов уплыву на ситуацию в Беларуси, ни инструментов для подтримки оппозиции. Усё гэта и он повинен неоткладно распрацовать. Ці лішыце вы, спадар Мекель, что хуткая отмена санкцию супраць Менску у обмен на справедливые и демократичные выборы и стане гэтым, калі не инструментом, то принамсі его распрацоўкай, пытаюся у суразмоўцы.
Что тычыцца санкцій, то мы павінны падыходзіць да іх вельмі канкрэтна, бо на справе гэта розныя абмежаванні ў дачыненні да розных чыноўнікаў. Што да парламенцкіх выбараў, то мы, зразумела, вельмі уважліва ставімся да іх. Яны павінны адпавядаць міжнародным дэмакратычным стандартам. І ўжо сёння, паводле сигналу з Менску, тут далёка не ўсё ў парадку. Ёсць шмат праблемаў, якія нам трэба абмяркоўваць разам з беларускімі ўладамі. Энергетика, экология, помежная политика. Усё гэта трэба вырашаць незалежна от того, кто сёння кіруе. Лічу, что коммуникация с Беларусью повинна узмацняться.
Пытаюся у спадара Мекеля, як ён ставіцца да таго, што на пачатку кіраўніцтва Еўракамісіі афіцыйна выказала пажаданне запрасіць у Брусэль беларускага міністра Мартынова, а потым гэтае рашэнне было перагледжанае. У Брусэль быў запрошаны былы палітвязень Александр Казулін.
Мне шкода, что гэтыя перамовы с беларускім міністрам Мартыновым не адбыліся. Я лічу, что ягонае першапачатковае запрашэнне ў Брусэль, якое сыходзіла ад Еўракамісіі, было правільным. Мы павінны вітаць, напрыклад, стаўленне Менску ў пытанні прызнання Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, тое, што ён дагэтуль не падпарадкаваўся адпаведнаму ціску з боку Расіі. Что до запрошения у Брусель Казулина, то это нормальный крок. Мы повинны шукать инструменты уплыву у ободвух напрамках. Гэдак же мы повинны супрацовничать с іншими краинами. Прикладно то же самое повинно отбываться и с Беларусью.
С депутатом Бундестагу, намесником международного координатора социал-демократичной фракции немецкого парламента Маркусом Мекелем гутарила Алена Струве. Чэхія не падтрымлівае аднаразовую адмену ўсіх санкцый у дачыненні да Беларусі. Пра гэта заявіў намеснік прэм'ер-міністра Чэхіі па еўрапейскіх справах Аляксандр Вондра. Як паведамляе чэшскае агенцтва СТК, Вондра ўказаў, што агульная мэта еўразвязу ясная. У святле апошніх падзей у Грузіі, думаю, мы ўсе зацікаўленыя ў тым, каб не штурхнуць Беларусь у абдымкі ўсходняга суседу Расіі. Паводле Вондры, перш чым адмяняць санкцыі, еўразвязу неабходна ўпэўніцца, што змены да лепшага ў Беларусі не проста аднаразовыя дзеянні, але пачатак устойлівага працэсу. Канец цытаты. Адносіны еўразвязу і Беларусі ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Чаму не адбылося прарыву ў адносінах Беларусі і еўразвязу да выбараў? Як можна пракаментаваць рашэнне міністраў замежных спраў краіны ў еўразвязу? Якія перспектывы развіцця стасункаў пасля выбару? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабод, сакратар праўлення фонду «Свабода і справедлівасць» Марык Буцька з Варшавы і аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзеніс Мельянцоў з Мінску.
Экспертыза свабоды на працягу наступнай гадзіннай часткі праграмы. Сёння прадстаўнікі дэмакратычнага руху абвясцілі пра намер выйсці на Кастрычніцкую плошчу, каб нагадаць грамадскасці пра зніклых у Беларусі апанентаў улады. Напростае ўключэнне Кастрычніцкай плошчы праз некалькі хвілінаў. А зараз да выбарчай тэмы. Кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў і сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Людміла Гразнова абыходзіць кватэры сваіх выбарцаў у партызанскай акрузе нумар 110. Разам са сваімі давернымі асобамі яна таксама раздае ўлёткі на вуліцах і прыпынках грамадскага транспарту. Па кватэрах разам з кандыдатам хадзіла Галіна Абакунчык.
Выбарцы Людмілы Грасновай – жыхары мікрараёну, прылеглага да Менскага трактарнага заводу. Дом па вуліцы Ванеева – звычайная тут 9-павярхоўка. Кватэры чыняюць жыхары апошняга паверху.
Здравствуйте.
Заходите к нам на огонёк.
Спасибо большое, что вы открыли. Держите мою листовочку.
Хорошо.
И может, своим соседям дали бы эти...
Хорошо, спасибо. Может, кофейку попьете? Ну, удачи вам.
Моя фамилия Грязнова Людмила, я ваш кандидат депутата. Я вам даю свою листовочку.
Это вы?
Это я, да. Пусть люди почитают, увидят и поймут, что я за человек, каким воздухом дышу, и тогда понятно, кого можно выбирать.
Нам обещают всего хорошего, а потом не выполняют вот. Это. Но, не знаю, вы внушаете, конечно, доверие, и посмотрим,
хорошо.
Я раздам соседям.
Ой, спасибо очень вам большое.
Людмила Гразнова кажа, што насельнікі раёну пераважна працоўныя трактарнага заводу. Многія маюць вясковае паходжанне, і гэта вымагае дадатковых высілкаў у працы.
Ёсць такі фактар. Всё залежыць ад таго, была ли незалежная інфармацыя напередні кампаніі. Калі гэта было, тады яны ставяцца вельмі па-добраму, як свайму. Калі гэтай інфармацыі не было, дзесьці, так сказаць, сядзяць па сваім норкам.
Разам з даверанымі асобамі спадарня Гразнова таксама раздае ўлёткі каля ўваходу станцыі метро Тракторны завод.
Вы живете в этом районе?
Конечно.
На вашей окрузе выборчей. Кто у вас кандидат у депутата, ведаете?
Я знаю, но забыл фамилию.
А вот этого кандидата, что зараз ледку трымали?
Нет, надо почитать. Грязнова это. Посмотрю, может, за нее проголосуем.
Вы эту ледку уже читали?
Нет, только получили. Да. Конечно, почитаем, я же, вот видите, Йорск, мило.
А я никого не буду выбирать, потому что я отработала на тракторном заводе 48 годов. Во, все дорогое. Какая буду голосовать? Для его, чтобы я на машинах еще катался, на красивых, да?
А что за кандидат, все прочитали?
Кандидат, женщина Людмила Грязнова. Так, я сама женщина, хочу, как больше было женщин у нашем правительстве.
Як рэагуюць людзі на агітацыйную кампанію кандыдатаў дэпутаты ад апазіцыі, якую праводзіць яе непасрэдны прадстаўнік, пытаюся ў Людмілы Гразновай.
Людзі жадаюць пераменаў, і таму яны адклікаюцца, таму яны вельмі добра ставяцца. Канешне, ёсць абыякавыя, але ж іх нашмат менш, чым было. І ёсць яшчэ адна такая рыса. Нашы людзі – гэта партызаны. Яны з полуслова, з полузгляда ўсё разумеюць. Мы павінны ведаць гэта, і з такімі людзьмі трэба працаваць. І ўсё, я мяркую, ідзе к лепшаму, і будуць змены. Абавязкова.
Па кватэрах з кандыдатам у дэпутаты Людмілы Гразновай хадзіла Галіна Абакунчык.
Звонки на свободу.
Я думаю, что еще рано робить такие заявки, что у нас нема полезневоленных.
Хотел бы, чтобы вы меня послухали, будильника очередной войны.
Народ давно понял, что толк от этих избранников никакого.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд звонкоў на свабоду напрыканцы гэтай паўгадзіннай часткі праграмы. Газета «Слонімская» зноў апынулася ў складанай сітуацыі. Ёй пагражае буйны грашовы штраф. Кіраўніца беларускага таварыства інвалідаў Алена Новікова патрабуе ад выдання абвергнуць звесткі, апублікаваныя ў адным з нумароў, і кампенсацыі ў памеры 5 800 000 рублёў, расказвае Міхал Карневіч.
Падчас перадвыбарчага збору подпісаў сябры Слонімскага таварыства інвалідаў звярнуліся да прадстаўніка партыі БНФ Івана Шэгі, як ён кажа, з просьбай дапамагчы адстаяць памяшканне, якое ў інвалідаў забіраў райвыканкам. Спадар Шэга, з яго слоў, прапанаваў запрасіць журналіста з газеты «Слонімскай», каб той публічна распавёў пра гэтую і іншыя праблемы таварыства інвалідаў. Калі ж матэрыял быў ужо падрыхтаваны да друку, як кажа яго аўтар Сергей Чыгын, сябры таварыста папрасілі нічога не публікаваць, бо ў райвыканкамі іх праблемы паабяцалі вырашыць. Пазней спадар Шэга атрымаў ад старшыні «Слонімскай выбарчай акругі нумар 58», па якой ён балатуецца, папярэджанне за тое, што нібыта падчас сустрэчы з інвалідамі абяцаў матэрыяльна падтрымліваць іх у абмен на подпісы і галасаванне за яго на выбарах. Спадар Шэга абураны і думае, што гэта зроблена некім у палітычных мэтах.
Не моя инициатива была до их идти, а их инициатива. Я думаю, что это была спланована некая операция. Может, она вот конкретными хлопцами, которые занимаются.
Про эту историю журналист Сергей Чигрин надруковал в газете «Слонимской». Материал под назвой «Не роби добра, не отрымаешь зла». Пасля публікацыі Елена Новікова напісала скаргі ў Слонімскую пракуратуру, Міністэрства інфармацыі, а таксама падала пазоў у суд. Яна лічыць, што выкладзеныя ў артыкуле факты не адпавядаюць рэчаіснасці, і аўтар матэрыяла нібыта без дазволу запісваў яе на дыктафон.
Мы можам гаварыць аб многіх вещах, правільна, но это же не надо без майго, допустим, ведама што-то печатаць в прэсе.
Сергей Чыгрын, журналіст з больш як 20-гадовым досведам, кажа, што ўсё відавочна, толькі ніколі раней яму не даводзілася з такім сутыкацца.
Магчыма, гэта было б не звязка, калі б не Шэга быў палітык, які балатуецца зараз, ужо ён зарэгістраваны, нехта іншы, то можа гэтага не было, але тут, ну, разумееш, хацелі памагчы людзям.
Рэдактар газеты Віктар Валадашчук таксама здзіўлены падзеямі вакол публікацыі. Ён папярэдзіў спадарыню Новікаву, што ў чарговым нумары газеты надрукуе ўсю размову журналіста Сергія Чыгрына з сябрамі таварыства інвалідаў, і тады, на яго думку, ўсё для ўсіх стане відавочным.
Репортаж з Городні. Ви слухайте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Дев'ять годів тому безслідно зніклі політик Віктор Ганчар і предпримальник Анатоль Красовський. Три годи, 16 числа кожного місяця, у Білорусі і поза її межами відзначається День солідарності з сім'ями зниклих і репресованими. У Конгрессе США пройдут слухания, присвеченные парламентским выборам у Беларуси. Депутат Бундестагу Маркус Мекель заявил в свободе, что Евразвяз повинен щільней контактовать с Минском, однако при этом шукать шляхи до больше эффективного сотрудничества с белорусскими демократичными силами. Газете «Слонімскай» погрожает буйный грошовый штраф. Представница товариства инвалидов мая претензии до газетного артикула и потребует компенсацию за моральные страты. Адвокат Дмитрий Гарачка мае намер просить Верховный суд Беларуси об змене меры стримания Эммануила Зельцеру у сувязи со смертью ягоной мати. У Пинску в день приезда Александра Лукашенко изолюют мясцовых активистов оппозиции. Сегодня исполняется 70 годов ведомому режиссеру Виктору Душуку. Вы слухаете Радио Свобода. 9 годов тому бесследно зникли политик Виктор Гончар и предпринимальник Анатоль Красовский. Три года, 16 числа каждого месяца у Беларуси и поза ее межами отзначается День солидарности с семьями зниклых и репрессованными. Покольки сёлета День солидарности отбывается за несколько дней до завершения выборчей кампании, про намер выйти на Кастрычницкую площадь заявили кандидаты от объединенных демократичных сил, которые балятуются у Минску. Удельники акции заявили про намер продемонстрировать свою солидарность с семьями зниклых, а так само с покаранными активистами у так званой «Справе 14». Зараз на Кастрычинской площади находится наша корреспондентка Люба Лунева. Люба, добрый день, вам слово.
Добрый день.
Менавіта а 6 вечора на Касточинскую площу прийшли со старшині об'єднаних демократичних сил, каб виказати своє ставлення до проблеми зниклих людей у Білорусі і того, що гэтая ситуація ні на один крок не продвинулася у пляні слідства. Одразу першу реакцію бойцов спецназу міліції, які з'явилися літерально по 3 хвилини, як тільки почали збиратися удільники, викликала особа Віктора Івашкевича. І він почав розгортувати біло-червоно-білий стяг і стяг еврозв'язу. І він потлумачив міліціянтам на їх заувагу, що він удільничав в несанкціонованій акції, що він є довіреною особою Валентини Святської. І це просто передвиборча агітація. Одразу після цього люди почали будувати ланцюг. І перша сутичка, як завжди, відбулася з Анатолієм Лебедським. Спецназовці накинулися на нього і почали штурхати його, видаляючи його з площі. На цей момент люди сходять з площі, їх ведуть спецназовці, і вони зробили такий живий ланцюг і витискають людей з площі. Серед присутніх Лявон Баршевський, Анатолій Лебедько, так само Сергій Калякін. Люди несуть портрети. Сюди прийшла ще й Ольга Козуліна і Олег Волчак, а так само некоторі хлопці, яких осудили у справі 14, менавіта на знак солідарності з ними ладиться гэта акція. Віктор Івашкевич може сказати пару слов у Радіо Свобода на кон того, як себе поводять представники спецслужбов і силовики.
На жаль, со всех оппозиционеров только я принес бело-червоно-белый стяг и европейский стяг. Напевно, удельники привыкли эти стяги вывешивать на семинарах у Вильни и у Киеве, но отвыкли их поднимать на площадях Минска. Хотя, напевно, все поправимо. Коли АМАП допоможет кандидатам, которые идти до конца, дойти до конца. И свобода демократичных выборов сегодня была продемонстрована уладой.
Я дякую нашій кореспонденці Любі Луньовій. Яна передавала з Кастрычинської площі. І апошні слови належали намеснику старшині партії БНФ Віктору Івашкевичу. Ну, а я нагадаю, що акція солідарності проводиться і на знак підтримки осудженим у так званій справі 14. Я нагадаю, сьогодні у студені у Мінську пройшов несанкціонований мітинг у оборону правов індивідуальних предпримальників. 14 удільників мітингу увесну були осуджені. Як яни відбувають своє покаранні, висвітляв Олег Грузділович.
З 14 покараних судом удільників мітингу предпримальників покарання відбив тільки Андрій Кім. Активіста випустили з кальонії у жнівні на підставі адмислового указу Олександра Лукашенки. І ще два активісти – Володимир Сергєєв і Антон Койпіш – були покарані штрафами. Володимир Сергєєв мусить сплатити 3,5 мільйона рублів. Штраф він ще не платив, бо протягує спречувати покарання. Якраз учора Володимир подав наглядну скаргу у Мінський городський суд. Єгону скаргу мусить розглядіти до 15 кастричника. До гэтага часу активіст застається під подпіскою про невиїзд. І ще 10 чоловік покараний судом до обмежування волі без накерування в установи закритого типу. Предпримальник Михайло Субач, як і більшість, отримав 2 роки гэтай, як він каже, хатній хімії. Сергій скажеться, що стало вельми тяжко займатися бізнесом.
Насамрэч вельми напружує. Хвалюєшся там, каб не спазніться. Міліціянт, який мене реєстрував, він каже, одна хвилина спазнення, це вже буде попередження. Ну і 3 попередження, це колонія. Коли я ще не вступив у силу цей срок, то я допомагав Ігорю Ренкевичу, але зараз мені треба було згарнути ще свій день. Вельми шкодую.
Однак не усі засуджених на хатню хімію мають працю. Демократичний активіст Олесь Стральцов по воді едукації менеджер у галіні знішньоекономічної діяльності. Некілька місяців запар Олесь безпоспіхово спробує латкуватися на працю. Коли бачать, що у мене покарання по кримінальному артикулі, де ще з політичним ухилом, кажуть, пробачте, і ще у нас за вас будуть проблеми. Зараз активісту погрожає примусове накерування на працю.
Кашагаром пішли, значить, кашагаром. Ну, було б, звісно, весело, коли б мені знову накерували на горизонт. Я ж там після університету вже примусово працював 2 роки. Тому, коли знову подіймати горизонт, то було б прикольно.
Михасю Кривому і Михасю Пашкевичу так само треба регулярно означатися у міліції, заборонено заходять у жилье інших особ, на вулиці можна бути не більше за 2 години на день, нельзя удільничати у вуличних акціях. Але обидва знайшли працю в управі об'єднаної громадянської партії, і це дає можливість не випадати з демократичного процесу. Михась каже, що збирався разом з сябрами означити День білоруської солідарності на площі, але вирішив, що важніше буде залишатися на волі.
8 вересня буде у вас парламентські вибори, і зараз, скоріше, залишилося трохи менш 2 тижнів до кінця агітації. Коли є насамперед шмат проблем і з агітаційною продукцією, і на угол з працями з електоратом, насамперед більше мужності це застатися на свободі зараз і да працювати цю парламентську кампанію. Занадто шмат часу скрали хати розмови на кон бойкоту, не бойкоту, і уділу, і не уділу.
Михайсь Кривов у розмові зазначив, що при контактах з міліціянтами, які повинні його контролювати, зустрів тих, хто йому спочуває і навіть виказує солідарність з опозиціонерами.
Рассказывал Олег Грузилович. Вы на хвалях Радио Свобода. На 66-м годзе жыцця памёр Рычард Райт. У 1965 годзе разам з Роджэрам Уотэрсам, Нікам Мэйсанам і Сідам Барэтам у Лондоне Райт заснаваў рок-групу Pink Floyd. У гісторыі поп і рок-музыкі апошняга паўстагоддзя Pink Floyd па вядомасці, мабыць, саступае толькі Beatles. Pink Floyd фармаваў музычны густ людзей нашага пакалення, пакалення, которым цяпер 45-50 гадоў. Побач у студыі мой калега Ян Максімюк. Ён, Ян, што ў вашым жыцці якую ў вашым жыцці ролю адыграў Pink Floyd?
У маім жыцці такія групы, як Pink Floyd, яны, як бы, скажам, дапамагалі пражыць жыццё, рабілі жыццё больш прымальным. Я выхоўваўся і школьныя гады правёў на глыбокай падляскай правінцыі, і так, скажам, дзе жыццё культурна было вельмі поснае. І таму тое, што чалавек пачуў у радіо, музыка, якая ішла до нас з захаду, яна некім чынам дапамагала жыццю гэтае зрабіць болей цікавым і прымальным.
Першую кампазіцію Pink Floyd, якую вы пачулі, можаце прыгадаць?
Ну, я думаю, першая, якая мне запамяталася. Я не ведаю, ці гэта была першая ўвогуле, якую я пачу, але першая, якая мне запамяталася, гэта была кампазіція Echoes, Рэха па-беларуску. Гэта доўгая кампазіція, амаль 24 хвіліны. Але яна, гэта такая кампазіція вельмі характэрная для Pink Floyd, таму што яны фактычна ў 71-м годзе, калі яе выпусцілі, у першыню, як бы, скажам, сфармавалі свой стыль, у ёй адчуваецца тое, што кожны, хто, як бы, скажам, хаця б раз пачуў групу Pink Floyd, пазнае, што гэта яны граюць, а ніхто іншы.
Ну, менавіта ў стварэнні і фармаванні стылі Pink Floyd велізарная заслуга Рычарда Райта. Давайте нагадаем трошку пра ягоную біяграфію, пра тое, як ён стаў музыкам.
Усе музыкі ў групе Pink Floyd былі самавукі. Рычард Райт таксама. Ён, калісь я чытаў ягоны ўспамін, ён пісаў, што ён хадзіў на нейкія ўрокі музыкі на ігры на піаніне, але нотаў чытаць не навучыўся. Так што, скажам, прыкідваўся, што чытае ноты, а іграў са слуху. Ён ніколі не быў віртуозам, скажам, клавішных, але настолькі добра патрапіў граць і выцягваць з клавішных інструментаў такія тэмбры, што якраз для групы гэта быў адзін, скажам, з асноўных музыкантаў.
У нас яшчэ дагэтуль існавала, відаць, нейкае спадзяванне, што, магчыма, музыкі збяруцца некалі разам, некалі мы пачуем яшчэ Pink Floyd у тым самым складзе, які мы прызвычаіліся чуць ад пачатку, ад учорашняга дня гэтае спадзяванне ва ўсіх аматараў Pink Floyd ясна знікла. Я дзякую нашаму майму калегу Яну Максімюку. Нагадаю яшчэ раз, што Рычард Райт памёр учора ад раку на 66-м годзе жыцця. Вы слухаеце Радыё Свабода. Мы працягваем нашу праграму і наша традыцыйная рубрыка, якой мы завяршаем першую паўгадзіну нашага жывога эфіра, гэта «Званкі на свабоду». Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму тэлефанаваннямі на тэму выбараў Палату прадстаўнікоў.
Вот оппозиционные кандидаты в депутаты собираются сниматься с выборов. Ну отлично, меньше баламутов будет в парламенте. А то получится, как на Украине, цирк, а не рада.
Я не разумею, навошта нам парламент? Ён існуе,
підготовці для Лукашенка та прикрить його диктатуру. Так само не розумію, що корисне гадані робить Чермошина, а заробок у є 3,5 мільйони. Пенсію вона отримає так само більше 2 мільйонів. Тоді, як у нашому колгасі, механізатор відпрацював на тракторі 35 годів. Пенсію отримав 206 тисяч рублів. Доярка відпрацювала 33 годи, з них 23 на фермі, отримала пенсію 260 тисяч рублів. Колгас давно банкрут, але старшина отримав новий джип. А доярок 80 годів 5 возять у тракторних прицепах. Ось і робіть віснову, шановні, як працюють добре наші депутати. Йоска Заброзі, Лєльчицький район.
Замість того, щоб скористатися у передвиборній пропаганді критикою всього негатою в нога у діяннях былих і сучасних комуністів, опозиція злучилася з левим крилом так званих комуністів і сама собі перекрила шлях у парламент. Тепер люди глядять на комуністів і на тих, хто їх підтримує, як колись Ленін глядів на буржуазію. Так що хоча й рак на горе засвіща, чим прокомуністична опозиція потрапить у білоруський парламент.
Слухачу відказує старшиня партії БНФ Лявон Берщевський.
По-перше, парламенту нема, а по-друге, подліку голосів так само нема. Тому туди потрапляти, по-перше, немає сенсу. Парламент треба ще створити, вертати конституцію, конституційне поле. Тільки тоді буде шмат партій, тільки тоді люди зможуть вибирати. Зараз вибору нема поміж комуністами і некомуністами. І зараз це не має сенсу, це ствердження абсолютно ніяк.
Наша слухачка цікавиться.
Хотілося б довідатися, як зажився льос Івана Шили. А як зараз він? Де він?
Сябра незареєстрованої організації «Молодий фронт» Івана Шилу 3 червня виключили з Солігорської школи номер 4 за політичну діяльність. Виключили перед останнім випускним іспитом. На жаль, нам не вдалося зв'язатися з самим Іваном. Питання слухачки ми переадресували ягоному сябру, активісту «Молодого фронту» і незареєстрованого руху «За свободу» Павлу Батуєву.
Зараз він буде здавати екстерном. Це один із пит, який йому залишилася ангельська мова. Займається громадською діяльністю.
Агляд дзвінку на свободу підрихтував Ягор Майорчик. І після випуску новин ви почуєте подорожжя свободи і білоруське заміжжя.